Doživetja narave.
Spoštovani prijatelji, dragi ljubitelji gora, lepo pozdravljeni. Danes se bomo z naravo in gorami povezali s pomočjo literature. Najprej boste tako slišali zgodbo izpod peresa Bogdana Žorža Sprijazniti se ali sprejeti. Gre za zgodbo iz knjige Nauk gora, ki jo je izdala založba Ognjišče. Potem pa nas čaka pot v Škotsko, Višavje, s pomočjo knjige Živa gora. Ta prinaša poetične refleksije, ki jih je med hojo in raziskovanjem gorovja Cairngorms v škotskem Višavju v 40-ih letih prejšnjega stoletja zapisala škotska pesnica in pisateljica Nan Shepherd. Slišali pa boste pogovor s prevajalko njenih zapisov. Zdaj pa, kot ponavadi ob začetku naših doživetij, poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tedna.
Jutri se smer vetra obrne na jugozahodno, še vedno pa bo razmeroma jasno vreme. Morda nekaj koprenaste oblačnosti, pa na Primorskem tudi kakšen oblak malce nižje. No, vseh teh oblakov bo v nedeljo nekaj več, ampak še vedno bo vtis vsaj deloma sončnega vremena. Temperature pa ob tem koncu tedna, torej zjutraj lahko jutri še malo pod ničlo, v nedeljo niti ne več, potem pa čez dan tam v glavnem nekje med 10 in 15 stopinj.
Tako o vremenu dežurni meteorolog Brane Gregorčič, z vami pa sva in bova v tej uri tudi Andrej Novjan in Blaž Lesnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Bogdan Žorž je kot ljubitelj gora želel svoje globlje izkušnje pri vzponu na različne vrhove zapisati in posredovati drugim. Z družino in prijatelji se je podal na veliko planinskih poti in osvojil veliko vrhov. Knjiga Nauk gora, ki je izšla pri založbi Ognjišče, je zbirka prispevkov, ki so izhajali v rubriki Pot do Boga preko gora v reviji Ognjišče. Njegova globoka gorniško vzgojna razmišljanja presegajo samo zunanji opis vzpona oziroma poti, pač pa govorijo tudi o notranji poti vsakega izmed nas. Zgodbo Sprijazniti se ali sprejeti bo prebral Robert Božič.
V vsakdanjem življenju pogosto slišimo od človeka, ki je doživel nekaj hudega izjavo, tega pa res ne morem sprejeti ali s tem se nikakor ne morem sprijazniti. Pri tem se zdi, da obe frazi pomenita isto, da sta nekaki sopomenki, tudi v drugačni povezavi, ko se srečamo s človekom, ki že zelo dolgo žaluje za nekom, ki je utrpel neko nepopravljivo krivico, škodo, nesrečo. Ljudje pogosto uporabljamo te besede. Kmet, ki mu je toča uničila pridelek, reče, kaj pa mi preostane drugega, nič ne morem proti temu, sprijazniti se je treba s tem in iti naprej. Nekomu, ki nikakor ne more razumeti, da je v prometni nesreči izgubil nogo, mu zelo dobronamerno obzirno reče prijatelj, sej vem, da je hudo, ampak živeti boš moral s tem, sprijazniti se mora svojo nesrečo. Ženi, ki je umrl mož in dolgo žaluje, prijatelji dobronamerno rečejo, sej si že dovolj žalovala, sprijazni se končno s tem, da ga ni več, živeti moraš naprej. In vendar je velika razlika med nekaj sprejeti in se z nečim sprijazniti. Tudi to razlikovanje bom poskušal približati bralcu s pomočjo planinskega izleta. Namenoma sem tokrat izbral zelo zahteven izlet, da tudi s tem pokažem, kako gre za vsakdanjo zadevo in ne za nekaj izjemnega. Izbral sem izlet na Kofce, zelo lepo planinsko izletniško točko na zelo razgledni planini, na višini nekaj manj kot 1500 metrov pod Košuto. Zame kot Primorca je to dokaj odročna planinska pot in zato sva se ženo prvič odločila za njo pred leti, ko sem imel neko predavanje v Tržiču, enkrat v zimskem času. Tam sva tudi prespala, naslednji dan pa me je čakalo predavanje v Tinjah na Koroškem v Avstriji. Ker pa je bilo dokaj lepo sončno vreme, sva se odločila, da izkoristiva priložnost še za skok na kofce. Nekje sem ujel informacijo, da je dom na kofcah odprt tudi v zimskem času in to je bilo za naju še dodatna spodbuda. Kake zahtevnejše ture si niti ne bi mogla privoščiti, zato niti nisva imela seboj nič opreme, čevlje, vetrovko, tako za kak daljši sprehod. Še nahrbnika nisva imela seboj, ampak kofce so se nama zdele ravno pravšnje, nenaporen vzpon, na to malo sprehoda do razgleda v okolici, kosilo v planinskem domu in na to povratek ter nadaljevanje poti v Tinje. Iz Tržiča sva se napotila skozi Dovžanovo sotesko in si tam privoščila postanek. Soteska je že sama na sebi lepa, tokrat pa je bila še lepša, ker jo je jasna noč ukrasila zivjem in ledom. Potem sva nadaljevala pot skozi dolino do Jelendola, ker tu še ni bilo snega, sva se odločila, da si pot še malce skrajšava in sva po slabi gozni cesti o potoku Dovžanka zapeljala še malo više ter na primernem mestu parkirala in nadaljevala peš. Prav kmalu nad naseljem sva prišla do snega, zato nisva rinila previsoko z avtomobilom, saj nisva vedela, kaj naj jo čaka više, pa se je izkazalo, da ni bilo posebnih težav. Pot je bila lepo uhojena, tako da tudi z orientacijo ni bilo težav, le sledila sva uhojeni poti. Sicer pa tudi snega ni bilo veliko, le dobro pobeljeno je bilo, tako da sva zelo lepo in dokaj hitro prišla do mesta, kjer se steza odcepi od poti in nato da nadaljuje po gozdu, malo više pa spet prečka lepo planino. Snega je tu bilo že malo več, še vedno pa sva sledila lepo uhojeni poti. Nama je pa razglede pokvarila megla, ki jo je očitno iz doline dvignilo jutranje sonce. Skoraj do vrha naju je spremljala, le od časa do časa se je skoznjo prebilo sonce. Dobra ura hoje, manj kot pol druga ura in že sva se znašla ob znaku, ki naju je usmirjal k kapelici. Zavila sva do nje je steze res le par korakov. Zdaj je kapelica počivala v snegu, niso uspela kaj veliko videti, je pa v poletnem času kapelica kar obiskana vsako nedeljo v juliju in avgustu, je tam tudi sveta maša. Pot naju je na to, kar mimo kapelice pripeljala naprej in že po nekaj minutah se je pred nama odprla planina, odeta v snežno pelino in na vrhu koča. Ko sva se povzpela do tam, sva ugotovila le, da ta v resnici ni na vrhu, da se nad kočo planina še vedno nadaljuje navzgor, le bolj položna je, koča pa je postavljena na nekakšni terasi. Žal nama je pogled proti jugu še vedno zakrivala megla, pogled proti severu pa je bil odprt. Kofce, gora, veliki vrh, kladivo, te tri vrhove sem uspel nekako prepoznati kljub snežni preobleki. Košuto sem sem in tja proti vzhodni strani, že bolj slutil, le ugibal sem, kje naj bi bila. Malo sva se čudila, ker ni bilo nikjer nikogar, pa sva pomislila na to, da je še zgodaj. Ko sva se razgledala, sva vendarle se podala k koči in tu naju je čakalo razočaranje, zaprto. Saj vem, da je bilo razočaranje neupravičeno. Po prihodu domov sem šel preverjati podatke in sem ugotovil, da je sicer koča res odprta vse leto, a izven glavne poletne sezone le ob sobotah, nedeljah in praznikih. Takrat pa tega niso vedela. Čudila sva se, ker je bilo vse okrog koče shojeno, mize lepo postavljene v prijetnem kotičku z nadstreškom pred kočo. Nekaj časa sva se celo ogledovala, če more biti kdo od kje prihaja, prisluškovala sva glasovom, a zaman. Koča je ostala zaprta, midva pa žejna in lačna. Ni nama preostalo drugega, kot da se odpraviva nazaj v dolino po isti poti do avta in nato do prvega gostišča. Doživela sva planinski izlet, ki nama je ponujal zelo veliko možnosti. Najbrž ne bi bilo prav nič čudnega, če bi se pred spustom v dolino pošteno sprla. Žena bi imela dovolj razlogov, da bi svoje razočaranje, ker se je morala odpraviti nazaj v dolino, brez planinske malice, celo brez čaja, ki bi se nama zares prilegal. Upravičeno, saj sem jo prav jaz prepričeval, da nama ni treba čisto nič nositi seboj, ker je koča odprta. Toda s takim prepirom bi pokvarila v resnici zelo lep zimski planinski izlet. Če odštejem zaprto kočo, je bilo pravzaprav vse popolno. Začelo se je v čudovito okrašeni Dovžanovi soteski in potem nadaljevalo vse do vrha. Zamegljen pogled proti jugu ni mogel pokvariti idile, zato je gorski greben na severni strani toliko bolj se bleščal v soncu. Prepir bi vse to izničil, razvrednotil. Ostal bi le še spomin na prepir in ponesrečen, pokvarjen izlet. No, nisva se sprla. Kanček razočaranja je bilo, malo neprijetnih občutkov zaradi žeje, kakšne posebne lakote pa v resnici ni bilo. Kljub temu je lepo, je bil najin zaključek. In tu se lahko zdaj vprašamo, sva se mar sprijaznila s tem, da je koča zaprta? Pravzaprav ne. Nisva se, še do danes ne. Še danes, ko to pišem, pomislim na to, kako lepo bi bilo, če bi lahko takrat sedla v prijetno toplo kočo, si privoščila skodelico čaja, se nato še malo sprehodila po okolici, nato nekaj toplega pojedla, popila še kak čaj in se počasi spustila v dolino. Tako sva v dolino hitela, da prideva čim prej. Ne, nikakor se nisva s tem sprijaznila. Sva pa sprejela to dejstvo, ki ga nisva mogla spremeniti. Tudi moja napako, ki je nisem mogel več popraviti. Kaj pa naj bi? Mar bi jeza in prepir odprla kočo? Mar bi očitki, ki bi mi jih natrosila žena, zavrteli čas nazaj ali nama pričarali na hrbtnik, v katerem bi tičala termovka čaja? V tem je razloček med sprijazniti se in sprejeti. Sprijazniti se pomeni, da mi to, kar mi je bilo prej morda neprijetno, moteče, boleče, postane všeč, blizu, prijazno. To pa ne gre kar tako, pogosto je celo nemogoče. Če je nekaj zame boleče, če mi pomeni razočaranje, bolečino, poraz, nezadovoljstvo, ti neprijetni občutki ostajajo dolgo, lahko celo za vse življenje in s tem se res ne moremo sprijazniti. Toda so neprijetne izkušnje, ki so sicer lahko zelo neprijetne, vendar vemo, da v zvezi z njimi ne moremo ničesar spremeniti. Te je treba samo sprejeti. Če jih ne sprejmemo, obtičimo v tej neprijetnosti, si jo še povečujemo, ne iščemo izhodov, ne zmoremo se prilagoditi. Sprejeti zato ne pomeni sprijazniti se. Če se vrnem k najinemu izletu, ko sva sprejela dejstvo, da je koča zaprta in tudi mojo napako, ki je bila kriva, da sva se znašla lačna in žejna pred zaprto kočo, sva šele lahko pomislila na najprimernejši izhod iz zagate. Pogosto srečam ljudi, ki za nekom ali nečem žalujejo. Ne morem sprejeti tega, kar se mi je zgodilo, pravijo. Žalovanje je ob izgubah zelo človeško, zelo koristen, zdravilen čustveni odziv. Toda zdravilno postane žalovanje šele, ko to izgubo, nesrečo, sprejmemo. Če je ne sprejmemo, se žalost kaj rada začne spreminjati v jezo, obup, to pa ni več zdravilno. Še posebej v današnjem času je pomembno, da sebe in svoje otroke načrtno vzgajamo zato, da bodo zmogli sprejemati tudi razočaranja, poraze, izgube. Izleti v gore nam ponujejo obilo možnosti tudi za to učenje. Če še tako planiramo izlet, vedno se na poti lahko zgodi tudi kaj neprijetnega, kako razočaranje. Pomembno je, da se prav ob takih razočaranjih, ki niso življenjskega pomena, učimo sprejemati poraze, sprejemati neuspehe, izgube in celo krivice.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate doživetja narave. Gora, narava in človek se v knjigi Živa gora tankočutno prepletajo med seboj. Tesna povezanost živega in večnega pa v tem lirično povzdignjenem pisanju odpira vrata zaznave poglobljenemu dojemanju prvobitne pokrajine in tudi mestu človeka v njej. V nadaljevanju oddaje vas, spoštovani poslušalci, vabim, da prisluhnete pogovoru s prevajalko knjige Mirjam Drev in odlomkom, ki smo jih izbrali iz knjige Živa gora.
Zimska doživetja narave.
V škotsko višavje nas popelje avtorica, ki je Slovencem, mislim, da kar bolj neznana kot znana, tudi sicer je njena knjiga ležala kar dolgo pozabljena, tudi med Škoti. Prvič je bila izdana leta 1977, napisala pa jo je avtorica Nan Shepherd tam ob koncu druge svetovne vojne.
V resnici jo je dokončala leta 1945, pisala jo je v zadnjih letih druge svetovne vojne, vendar je nedvomno neke zapiske ona odprej že morala zbirati, ne? Zato ker je ta pripoved tako detaljirana, da mislim, da to ne bi šlo samo po spominu. Potem je pa ona to želela objaviti in je poslala tek svojemu prijatelju, tudi pisatelju Nilu Ganu, ki jo je sicer spodbujal, ampak rekel, da prav ta vrsta besedila, da bo težko našla založnika zanj. In ona je res to, mislim, da poslala samo enemu in dobila zavrnilen odgovor in potem jo je spravila kar v predal. Če jaz prav razumem, kolikor sem se potem pozanimala o njej, je bila kar precej samosvoja in ponosna ženska, pa na drug način ni bila nečimrna. Tako da ni zelo ustrajala, pač pa je potem leta 77, to se pravi že v starosti 80 let, ko je delala neke vrste inventuro, sklenila, da tej knjigi, ne glede na ta časovni razmik, od takrat, ko je nastala pa do tistega leta, prav nič ne manjka. In potem je knjiga izšla tudi pri neki, bom rekla, neravno veliki založbi in so jo sčasoma odkrili tako avtori kot bralci. In zdaj je to klasika škotske literature in tudi njo imajo Škotje na Bankovcu, mislim, da za 5 funtov.
Ja, zelo zanimivo.
Ja.
Ko se megla obrne v dež, morda tudi v tem najdeš svojevrsten mik. Srdit naliv, podobno kot pomikajoče se meglice, prav tako premore lepoto oblike in gibanja. A obstaja tip dežja brez slehernega mika, ko sta zrak in zemlja prepojena z vodo. Odljuden črn dež, ki se ti zaleze v telo in nič manj v dušo. Spolziti za vrat, po rokah navzgor in v škornje. Premočen si do kože, teža vseh stvari, ki jih nosiš sabo, pa se podvoji. Takrat ti srce preplavi osamelost teh praznih predelov sveta. Gora postane pošasten kraj.
Nan Shepherd, no, klasika pomeni, da je seveda aktualna kadarkoli, tudi danes, in to je sama ugotovila, da velja vse, kar je zapisala, tudi v tistem času in jo potem res izdala. Ne?
Ta knjiga je popolnoma brezčasna. Jaz sem videla, ko sem brala tukaj, v resnici, če bi jo poskusili umestiti v neko obdobje, bi rekla, da niti ni bila knjiga njenega časa, ker ona tukaj prekorači določene nazore svoje dobe. To je knjiga za nas in za prihodnost, ker so v njej take zaznave, take misli, takšna dojemanja, do katerih nekako bolj prihajamo šele zdaj, ko smo v tem nekem globalnem prostoru, pa tudi odnos, se pravim, med človekom in naravo je morda še vedno na nek način dvopolen, ampak poskušamo ga presegati. Nekateri ljudje prihajajo do drugačnih spoznanj, kot so ta, bom rekla, standardna, in ona je vsem tem pisala že sredi prejšnjega stoletja. Tako da je bila izredno pravzaprav posebna tudi v tem avtorskem smislu in v smislu človeškega opazovanja in določenih povezav.
Pravzaprav to v času, ko je še vedno divjala vojna, ne, ko se je človek boril za preživetje, je ona gledala tja, kjer smo morda danes v tem doživljanju narave. To se nekako zdaj občuti, ko preko vseh teh socialnih omrežij se delijo slike iz narave in so seveda bolj kot so estetske, bolj so popularne. Ne gre seveda za usporednico, pa vendar le to občutje človeka do narave in tudi zavedanje predvsem mlajše generacije za to, da se ohranja to stvarstvo, je ona videla že v tistem času.
Ja, ona je v resnici vse svoje življenje preživela v bližini Cairngorms-ov. To je ta visoka planota škotska. Pač, da se je lotila tega pisanja v času druge svetovne vojne, imelo najbrž nek vzroke. Ona je bila tudi sicer pisateljica, poleg tega, da je poučevala na koledžu, pa tudi popotnica je bila. Napisala je dva modernistična romana in eno pesniško zbirko, ki ima tudi naslov Cairngorms. Torej, to je bil ta prostor, v katerega je bila ona zaljubljena, ki mu je bila predana, ki ga je spoznavala in prek njega spoznavala tudi samo sebe. Zdaj, konec te druge svetovne vojne, ja, mi si predstavljamo, torej ta evropski prostor je bil seveda takrat neverjetno obremenjen in so se dogajale grozljive stvari, vendar prav ta škotski predel ni bil tako neposredno upleten. Bolj posredno v tem smislu, da so bili prikrajšani za marsikaj, da so jim pač te naravne dobrine pobrali, a ne? To recimo izsekali so en tam prastar gost, kar je bilo njej in tem ljudem, jim je bilo zaradi tega zelo težko. Pa opazovali so tudi te nesreče, recimo, ko so to pogorje, ki je pa vremensko zelo, zelo nepredvidljivo preletavala ta vojaška letala, je prišlo do marsikatere nesreče, ravno zaradi teh vremenskih razmer. Mogoče lahko omenim, da pač te gore same, oziroma pač ta visoka planota, iz katere štrlijo posamezni vrhovi, to niso neki vršaci, kot smo mi navajeni.
Tu v Alpah, ne?
V Alpah, recimo, ali pa, kaj vem, Himalaja. Vendar je pa podnebje tako neusmiljeno in ukrutno, da je na nek način še bolj neizprosno, kot pa, recimo, tukaj pri nas. Vreme se izrazito lahko spremeni v minuti dveh. Tako da, recimo, pride do nekega viharja, do zelo goste megle in podobnih teh pojavov, ki so pač skrajni. Ne?
Zato tudi notri vključuje tiste dogodke, ki so zaznamovali to pogorje, te čisto človeškega vidika smrtne žrtve zaradi vremenskih nevšečnosti.
Ja, o tem se tudi razpiše zlasti v enem poglavju, pa tu in tam vmes, to bom rekla, na tem ni glavni poudarek, vendar pa ne bi bilo prav, če ne bi tudi o tem spregovorila. In ravno ko piše o tem, vidimo, ne, da to niso bili neki neizkušeni ljudje, to so bili ljudje iz tistih krajev, ampak še vedno jih je lahko, še vedno so lahko narobe ocenili situacijo in jih je to potem tudi veliko stalo, včasih pač seveda življenje in tudi ona sama se je mogoče nekajkrat izognila kakšni bolj taki resni situaciji.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
V Cairngormsko gorovje nas popelje Nan Shepherd v svoji knjigi Živa gora, ki jo lahko preberamo tudi v slovenščini, torej po zaslugi prevajalke Mirjam Drev, ki je z nami danes v doživetjih narave. Kakšna posebnost pri prevajanju?
O ja, to pa bi lahko rekla. Namreč na videz, a ne, če človek reče, to je pripoved o nekem pogorju, o nekem osebnem doživljanju, o ljudeh, rastlinah iz tega prostora. Pač mogoče bo to potopis, ki bo zahteval neko znanje z področja botanike.
Geografije.
Ja, geografije vsekakor, pa o živalih, kakšne posebnosti, pa mogoče o kakšnih mineralih. Vendar to niti ni bila glavna preokupacija, moja prevajalska. Predvsem gre v tej knjigi za en zelo poseben jezik. Tukaj lahko rečemo, da gre za nek hibrid jezikovni med stvarno pripovedjo, med izrazito liričnimi nanosi, ker je bila na vse zadnje tudi pesnica. In znova tudi to ni tista glavna jezikovna linija, Notri so potem tudi meditativni, filozofski, razmišljujoči odstavki. Tako da je ta in neverjetno bogatstvo jezika samega. Tako da je bil pač recimo izziv v tem pogledu in vendar je meni njen jezik in njena zaznava na osebni ravni popolnoma blizu. Tako da sem njo kot avtorico tako zelo dobro začutila in se mi zdi, da se mi, kakor sem se morala v določenih odsekih pač posebej potruditi in nekako zelo precizno ji slediti, da pa vendarle je to šlo v nekem smislu dobre povezave.
Zanimivo, se čutite ja. Z njo povezani po tem doživljanju narave ali po obliki, ki jo vnaša v svojo pripoved?
Oboje. Doživljanje narave, z doživljanjem narave je tako, jaz nisem neka huda pohodnica ali pa recimo alpinistka, vendar mi Slovenci nasplošno se mogoče še zavedamo, ne, kako zelo smo povezani z naravo. Jaz, če pogledam recimo svoje prednike po obeh stranih družine, so bili to ljudje, ki recimo bi težko živeli brez tega nenehnega stika in čeprav sem bila jaz recimo kot otrok, pač knjižni mol, kot se je temu takrat ne preveč prijazno reklo, sem vendar bila tudi pač v povezavi s svojo družino veliko v naravi in tudi pozneje vedno. Seveda gre pa potem tudi za tip človeka, kako doživlja stvari. Lahko rečeš, v redu, tečem na ta hrib, tečem nazaj, se rekreiram. Jaz narave nikoli nisem na ta način doživljala. Imam tudi neke iz svoje zgodne mladosti posebna doživetja, no, recimo z nekim srnjakom, ki me in prav to doživetje me takrat zelo zaznamovalo na tem občutljivem prehodu, tako da te njene nijanse doživljanja poznam. Seveda je vsak človek zase in vendar smo si nekateri po načinu razmišljanja, čustvovanja bolj blizu. In ona mi je res tako prav presenetila me je, kako je nekako prišlo do te rezonance na osebnem nivoju in na avtorskem.
Tudi potem, kako podaja, zapisuje, oblikuje ja. Stavke.
Recimo, kar me je posebej fasciniralo, nek detalj, ko opisuje zmrzovanje vode. A ne, to je, temu je posvečeno eno celo poglavje. Jaz sem imela tudi v neki zimi, pravzaprav v več zimah podobno doživetje, ko greš mimo nekega potoka in se ob njem naredijo te skulpture dobesedno iz ledu in snega. Ona o tem piše na svoj način. In jaz sem to takoj prepoznala. Seveda gre spet v tem književnem smislu v neko osebno svojo pripoved, ampak to, če veš, zakaj gre, je nekaj čisto drugega, kot če te stvari recimo ne zanimajo, se te ne dotaknejo, jih sam ne opaziš.
Ali pa se zdi povsem nekaj banalnega, nepomembnega, morda?
Ja, banalna pa, če pa kaj ne, pa ta njena pripoved banalna pa ni.
Naslednja skrivnost je zmrzovanje tekoče vode. Energično belo tvarino, katere moč sem začutila v naraslih potokih, ko sem opazovala, kako se neskončno lahkotno zlivajo čez skalne police, nekaj vendarle ukroti in kaznuje. Toda borba med zmrzaljo in silo, kakršno premore tekoča voda, zlepa ni končana. Bitka niha in nastopni premene med gibanjem vode in negibnostjo zmrzali nastanejo nenavadne in čudovite oblike. Dokler nisem nekega dneva sredi zime v celoti prebila v klatenju od enega do drugega potočka, da bi si jih ogledala, se mi ni niti sanjalo, koliko nepojmljivih oblik si nadene tekoča voda, ko zmrzuje. V vsaki zavojici in konici ujameš trenutek ravnovesja med obema elementarnima silama.
Tukaj gre vedno za eno zelo ostro oko, za eno zelo prisluškujoče srce.
Občutljivo dušo.
Ja, zelo občutljivo in zelo pametno. In pravzaprav to je bila tudi oseba, ki ni imela nekih predsodkov svoje dobe. Mogoče ravno zato, ker je to področje, kjer je živela, dokaj tudi odmaknjeno.
Izolirano, ja.
Ja. Čeprav je bila razgledana ženska in izobražena, ampak vseeno, pozna se, da se za določene stvari tistega časa niti ni menila. Kaj ženska sme, česa ženska ne sme, naprimer, ravno v tem pogledu.
Teh omejitev ni poznala,
oziroma tudi kako ni tako živela. Pisala je, kot je čutila in kot je pač zaznavala ona osebno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
V doživetjih narave je danes z nami prevajalka in pisateljica, pesnica Mirjam Drev. O živi gori, Nan Shepherd, govorimo. Rekli ste, Slovenci se ne zavedamo, kje živimo, res je narava pravzaprav dosegljiva na vsakem koraku, če pa se 10 minut odpeljemo, tudi iz glavnega mesta smo že v gozdovih. Nan Shepherd omenja tiste, ki iščejo rekorde po gorah. Tudi v njenem času so bili taki, ki so skakali, oziroma tudi kasneje. Ne? Ampak na eni strani jih ne obsoja, pa je povsem drugačna. Ona živi svoje življenje, v katerem išče tisto, kar narava pripoveduje. Komu mislite je namenjena ta knjiga?
Jaz bi rekla tistim, ki so se naučili natančno brati in ki želijo spoznati nekaj več, ne samo o naravi, ampak tudi o sebi vsekakor. Ljudje, ki razmišljajo, ki želijo pravzaprav najti nek drug dostop do narave, ki ga je moderni človek ali pa človek zahodne civilizacije v precejšnji meri izgubil, bi tudi tukaj našli zanimivo branje. Knjiga sama je precej drobna, ampak ta otis je varljiv. Besedilo je izrazito zgoščeno in bogato. Pa spet, kot pravi avtor spremne besede Robert McFarlane, ne smemo se ustrašiti, da to je pa zdaj eno tako težko besedilo. Tukaj je ogromno humorja, ogromno vedrine in vendar tudi veliko spoznavanja sebe in tega predvsem gorskega prostora. Ona pravi, to je najbolj zanimivo, je najbolj izstopa, mogoče si človek to tudi najbolj zapomni, potem ko knjigo prebere, pravi, ko sem vstopala v goro, ne na goro, sem hkrati vstopala vase, ko sem hodila po teh krajih, so me te kraji spreminjali, ampak hkrati so se tudi oni spreminjali prek mene. Torej, tukaj gre že zdaj za neke zelo subtilne zaznave, ona recimo potem v tej povezavi govori tudi o naših čutih, o zaznavi telesa, kar je tudi popolnoma izven njenega časa in o tem, pravzaprav tej neki skoraj absolutni koncentraciji, prek katere, ko se en čut posebej izostri, prihaja do neke intenzivnejše zaznave, ki vodi v drugačna spoznanja, do kakršnih bi se človek dokopal sicer, če bi bili te njegovi čuti, kot smo navajeni, razpršeni. A ne? In zelo lepo tudi piše o tem, pravi, če hočeš goro spoznati, moraš kdaj tudi prespati na njej. Ampak ne v koči, kar zunaj na prostem. Ali pa se je zgodi, da prespi po naključju, da jo premaga spanec, dremeš. In ko se zbudi v tistem prvem trenutku, a ne, ko ta zavest še ni popolnoma poosebljena, prihaja do teh zelo zanimivih izlitij, do tudi do nekega posebnega čudenja, do stikov tudi s kakšno živaljo, ki je v bližini, to je zelo vredno prebrati. To se lahko dotakne vsakega človeka. Jaz mislim, da je ona s tem nam dala eno posebno darilo s tem svojim besedilom. In kdo ve, če se potem v svojih zrelih letih tega ni tudi zavedala, da je to knjigo konec koncev objavila, a ne?
Ko je prišla tista refleksija življenja za njo.
Kaj se ve, ne? Ker neke slave si od tega ni morala obetati, slava ji ni nič pomenila, ampak
res celo otepala se je raznih laskavih komentarjev.
Ja, tukaj je bila pa taka tršata škotinja. Ne? Kakršni so tudi nekateri ljudje, o katerih piše. Tukaj tudi pride do izraza in njena ljubezen do teh ljudi in spoštovanje, pa hkrati tudi ta humorna nota. Ne? Tako da to poglavje je tudi zelo, zelo, zelo prisrčno, no? V nekem smislu.
Kljub temu, da dopuščajo plezanje po gorah in so strpni do čudaštev, kakršna sta klatenje naokrog po noči in spanje na prostem, človek bi rekel, da spršla na svetu šupik ni imela vrat. In ko je naša druščina neke deževne poletne noči res postavila postelje za kampiranje v okolnici, kako so si nas privoščili, kako neprikrito in od srca so se nasmejali. Nikakor pa ne trpijo neodgovornosti. Zimsko plezanje brezpogojno obsojajo. Vse predobro namreč vedo, kako naglo z jasnega neba privrši vihar, kako zgodaj se spusti tema in kako strahovita je tam gori na planoti moč orkana. Trpko stvarne so njihove besede, ko gre za mlade norce, ki se igrajo s človeškim življenjem, ko se ne menijo za izrečena opozorila. A če se nekdo ne vrne, se odpravijo ven in ga iščejo potrpežljivo, trmasto in vešče, pogosto v obupnih vremenskih razmirah. In kadar ni več upanja, da bi ga našli živega, neutrudno iščejo truplo. Ob takšni priložnosti ugotoviš, koliko prodajalcev, železničarjev, čuvajev in gozdnih delavcev je izkušenih planincev. Ko se tako pomenkujem z različnimi ljudmi, ki jih po naključju srečam na hribu, prav res ugotavljam, kako brez razločkov gorska trčenost trosi svoje bacile. Na zasvojence s tem čudnim užitkom naletiš med pripadniki vseh družbenih razredov. Ob teh priložnostnih srečanjih sem se pogovarjala z vsakovrstnimi ljudmi. Od mršavega potomca starodavnih kraljev, tak je bil vsaj na pogled, z orlovskim nosom in koščenimi koleni, ki se je spustil proti nam iz oblaka na Ben Magduju v kiltu in višavski pelerini, plahutajočima v dežju, pa do rdečelasega mehanika, starega nastavljavca pasti krtom in kurirja iz Glasgowa.
Nan Shepherd je bila nekako, kar z današnjimi očmi bi lahko rekli, utrjena pohodnica, gornica. Veliko časa je preživela in tudi zapisala, da se človeško dojemanje po večurni hoji spremeni. Danes poznamo različne oblike trekkingov in tam so malce drugačne stvari v ospredju, torej čas in dosežki, njej seveda ni šlo za to.
Ne, čeprav, ko je bila še mlada, a ne, o tem piše, si je tudi želela povzpeti se na te, želela je osvojiti vse te vrhove. Ampak s časoma je pa to opustila. Čeprav ni nikoli, recimo, obsojala teh kolegov, ki so ravno tako merili, a ne, koliko teh špic lahko usvojijo v enem dnevu, ne so si potem postavljali te meje, te rekorde in tudi tukaj je nekaj sten, ki so zelo prepadne, ne, nekaj teh pečin, v nekaj smeri so preplezali šele pred kratkim. Mislim, da smo celo Slovenci na Škotskem prvi nekatere stene preplezali.
Prav tu, v Kerngorskem višavju.
To bi pa težko rekla, ampak v enem, mislim, da pač na enem od sosednjih teh hribov in to ona ceni, vendar to ni tisto, kar bi jo primarno zanimalo. Njo zanima pač ta osebni stik, ker tudi reče, da zdaj, ko se vrača, ker se že toliko in tolikrat vrnila na tali oni konec, vse te prostore pozna in hkrati jo vedno znova presenetijo, vendar se vrača na hrib, kot greš na obisk prijatelju. Na ta način je potem ona to upisala.
Ampak vendarle je to divja narava, ne? Verjamem, da ima marsikdo od Slovencev, tudi naših poslušalcev, en izbran kotiček, morda svojo hišno goro, kamor hodi redno, ki je obljudena. Ne? Ona je ne samo raziskovala, ampak tudi redno hodila po takih neuhojenih poteh, kjer morda ni srečala žive duše.
Popolnoma, ja. Tudi to niso bili še časi tega turističnega pohodništva, sploh ne. Ker že, ko naredi tukaj le predgovor, nekaj strani je sicer samo, ko pravi, kaj se spremenilo v 30-ih letih, odkar je pač ona pisala to besedilo, navede nekaj protozadevnih sprememb. Nekam so potegnili žičnico, potem imajo tam smučarske tečaje na nekih pobočjih in tako te in podobne stvari. To sprejme pač kot nekaj, kar prinese čas.
Ne kritizira, zanimivo, ne, z nekim občutkom žalosti, kaj se je spremenilo.
Ne.
Zanimivo, ne?
Ne, tega v njej ni. Nima te note v svojem značaju. Ampak vendar, ko je hodila, hodila je včasih tudi v družbi. Najrajše v družbi enega ali dveh prijateljskih, ne, recimo,
pohodnikov.
Prav najpogosteje pa je šla sama in to v vseh letnih časih, ob skoraj vsakršnem vremenu, tudi opazovala je neko zelo hude viharje iz kolikor toliko varnega zavetja ali pobočja. Vendar tako je pač ona to dojemala, a ne? Ni se počutila ogroženo, bila je previdna, bila je izkušena. Na nek način je pa mogoče v kakšnem položaju imela tudi neko mero sreče.
Kot tudi zapiše, ne?
Ja,
je
ja.
Potrebno imeti srečo.
Ja, recimo v stiku, mislim, da je, da opisuje tam nek tek po pobočju, ko se nekako za las izogne gadom, mislim, da celo več. In potem tam, ko gre v eno
jezero.
Zelo kristalno gorsko jezero, ki se na lepem tako rekoč korak od tam, kjer ona pač stopa naprej, prevesi v en prepad, v eno neverjetno globino. Vendar je voda tako čista, da to vidi šele v tistem trenutku in se umakne za nekaj korakov nazaj.
Instinktivno.
Ja, instinktivno. Ona tudi pravi, da telo, naše telo, z vsemi temi našimi čuti, bolj zaznava in bolj ve, kaj je v okolici, kot pa mi telesu pripisujemo. Hkrati je pa to tudi neke vrste vaja. A ne? Več, ko si zunaj, več, ko si v stiku s kamni, z gozdom, s potoki, bolj noge in pač cela ta naša zaznava se temu prilagodi in se izostri.
Najsrhljivejša lastnost vode je namreč njena moč. Rada imam njen blesk in lesket, njeno glasbo, njeno gibkost in milino, njeno pljuskanje ob moje telo. Bojim pa se njene moči. Bojim se, kakor so se moji predniki brško ne bali naravnih sil, ki so jih častili. Vse skrivnosti so zajete v njenem gibanju. Iz luken v zemlji šine kakor pradavna kača. Bila sem priča njenemu rojstvu in bolj ko se zaziram v ta nezmotni in neutrudni vodni izliv na samem vrhu gore, bolj sem zbegana. Vse skupaj tako zelo poenostavimo, da razume vsak šolar. Voda izvira v gorah, si utre strugo in se v njej uravna. In človek brez nje ne preživi. Ampak jaz vseeno ne razumem. Ne znam priti do kraja njeni moči.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Doživetja narave.
Ob koncu današnje oddaje, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost, ki jo je bila danes deležna pisana in prebrana beseda. V prihodnjem tednu pa bo glavno vlogo igrala gibljiva slika. 14. festival gorniškega filma začel se bo v ponedeljek 24. februarja v ljubljanski Cankarjev dom, mestni kino Domžale, celski mestni kino Metropol, Linhartovo dvorano v Radovljici in kino Slovenska Bistrica prinaša kar 37 filmov iz 20 držav v 4 kategorijah. Rdeča nit letošnjega praznika v dolini so celovečerni filmi, na ogled jih bo kar 6, vsebinsko prednjačijo filmi o gorski kulturi in naravi, pečat bodo dodale ženske, protagonistke v več filmih, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji alpinističnih, plezalnih in popotniških zgodb, tako v filmih kot na predavanjih. Več v prihodnjem tednu, hvala za pozornost in varen korak želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.